Rēzeknes zaļā sinagoga. Zaļā sinagogas ēka atrodas Rēzeknes vecpilsētas kvartālā, starp vecāko pilsētas ielu, Latgales ielu un Rēzeknes upi, Krāslavas un Izraēlas ielu stūrī. Tā ir vienīgā saglabātā un 2014. Gadā restaurētā Rēzeknes sinagoga, arī vecākā koka ēka pilsētā. Rēzeknē dažādos vēstures periodos ir bijušas līdz pat 10 sinagogas, jo ebreju skaits bija 25 līdz 50% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Bet tieši šis rajons, upes kreisais krasts pretī Livonijas ordeņa Roja Siten pilī, pilsētas pirmsākumos bija ebreju kvartālu rajons. Ebreji uz Rēzekni no Polijas un Ukrainas migrēja jau no 17. Gadsimta beigām, kad te bija miestiņš Žežica. Skatienam austrumu virzienā atklājas raksturīgs Rēzeknes multinacionālās vides kopskats. Pretī sinagogai Krāslavas ielā redzama sarkanu ķieģeļu ēka, celta 19. Gadsimta beigās, kur darbojās ebreju banka. Mazliet dziļāk pagalmā aiz šķūnīšiem redzama 19. 20. Gadsimta mijā būvēta sarkanu ķieģeļu ēka ar akcentētu dzegu un vējrādītāju virs ieejas fasādes. Tā ir turīga krievu vēsticībnieka Tirgoņa Trubicina dzīvojamā māja, bet augstākajā vecpilsētas vietā – katoļu katedrāles divtoņu dominante. Zaļā sinagoga nav ne pirmā, ne vecākā, bet vienīgā, kas saglabāta un restaurēta. Tā oficiāli saukta Beit Midrāš – mācību māja, būvēta 1845. Gadā par ebreju namsēmnieku līdzekļiem. Guļbūvis priedes koka konstrukcijā. Pamatos laukakmeņu cokols, bet guļbaļķi apšūti ar horizontāliem profilētiem dēļiem. To piestiprināšanai izmantotas skaltās naglas. Pēc nostāstiem ziemeļu puses stūros virs akmens cokola zem pirmajiem vainagbaļķiem liktas arī cara laika platīna monētas. Fasāžu risinājums veidots klasicisma ampīra stilistikā. Lai saglabātu fasādes kompozīciju, otrā stāva līmenī izvietoti tā sauktie 12 aklie logi. Vienīgie šāda veida logi Rēzeknē. Pirmā stāvā logi veidoti pusaplotas formā, to augšējā daļa stiklas spraišļos ornamentāti krāsainie stikliņi. Kā dekoratīvi elementi logu rāmju augšdaļā un ēkas stūros izmantoti baltie koka rusti. Restaurācijas gaitā konstatēts, ka sākotnēji ēkas fasāde bijusi krāsoti okeru dzeltenā krāsā ar ziliem rustiem. 20. Gadsimta sākumā ēka pārkrāsota zaļos toņos, kad arī ieguvusi zaļās sinagogas nosaukumu. Tā kā sinagoga bija mācību māja, tad tagadējais Izraēlas ielas nosaukums 19. Gadsimtā bija skolas iela. Zaļā sinagoga kā lūkšana vieta darbojās līdz pat 20. Gadsimta 90. Gadiem, bet pēc tam avārijas dēļ slēgta un iekļauta 100 apdraudētāko Latvijas kultūras pieminekļu skaitā. Vēlāk Rēzeknes pilsētas dome īstenoja sinagogas restaurācijas projektu. Pēc restaurācijas sinagogu atklāja 2016. Gadā. Ēka pieder Rēzeknes ebreju draudzei, kura apvieno ap 60 ebreju, bet tās uzturēšana nodrošina pašvaldība. Pašlaik sinagoga darbojas gan kā sakrāla vieta, gan kā kultūra izlietojošo aktivitāšu norises vieta. Tās telpās var apskatīt restaurācijas gaitā atjaunoto sakrālo ansambli – Toras skapi, bimā, amudu, ebreju svētku sakrālos priekšmetus un ekspozīciju par Rēzeknes ebreju vēsturi. Zaļā sinagoga ir unikāla ar tajā atjaunoto macas cepšanas krāsni, un nolietoto tīstokļu glabātuvi – genizu. Mazliet tālāk Krāslavas ielā jūs varat apskatīt kukļu dzimtas skvēru. Tajā izvietots piemiņas akmens ar dzimtas ciltstāva aba kukļas astoņu dēlu vārdiem. Pirms akmens – simboliska arka kā ieeja mājā. Kukļu dzimtas pirmsākumi sākās 18. Gadsimtā Rēzeknē, bet pašlaik dažādās valstīs dzīvo ap 3000 šīs dzimtas pārstāvju. Uz sienas panno attēloti Rēzeknes pirmskara horālā sinagoga, bet blakus vecākās atrastās fotogrāfijas attēls ar aba kukļas portretu.